neapšaubāmi mēs tas pamatu uzstādījums priekš administrācijas, priekš manis kā priekšsēdētāja, arī visiem vadītājiem un reizē visai augstākai tiesai kopumā, es domāju, būtu šis te mērķis samazināt tiesnešu slodzi. Kādā veidā pirmām kārtām atbrīvot kasācijas instanci no tai neraksturīgu funkciju pildīšanas. 4550 lietu lielajai Latvijai senāta instancē, es gribētu redzēt, vai mēs varētu līdzināties ar kādu no Eiropas Savienības. Varbūt pat ar lielu Ameriku, kur augstākā tiesa izskata 70 lietas un lielā Latvija 4500 lietu. Tā kā nu, tie cipari ir, manuprāt, pietiekami iespaidīgi un joprojām, es domāju, ir jāmeklē risinājumi, lai šī lietu straume samazinātos.